Joan 19. Pilatok orduan Jesus zigorkatzeko agindu zuen. Soldaduek arantzazko koroa bat eginik, buruan ezarri zioten eta purpurazko mantu bat bota zioten gainera. Eta bata bestearen ondoren hurbilduz esaten zioten.
Agur, juduen errege!
Eta masailekoka zerabilten. Atera zen berriro ere Pilato eta esan zien.
Ara, kanpora dakarkizuet, jakin dezazuen gizon hau kondenatzeko arrazoirik ez dudala aurkitzen.
Orduan, Jesus kanpora irten zen arantzazko koroa eta purpurazko mantua zeramatzala. Pilatok esan zien.
Hemen duzue gizona.
Ikusi zutenean, apaizburuak eta guardiak oiuka hasi ziren.
Gurutxera, gurutxera hori!
Pilatok esan zien.
Eraman zeuek eta gurutxiltzatu, nik ez dut gizon hau kondenatzeko arrazoirik aurkitzen.
Judu agintariek ihardetsi zioten.
Guk badugu lege bat, eta lege horren arabera, heriotza zigorra merezi du, jainkoaren semetzat jo baitu bere burua.
Hori entzutean, are gehiago beldurtu zen Pilato. Berriro jauregira sartu eta galdetu zion Jesusi.
Nongoa zarazu?
Jesusek ordea ez zion erantzun ere egin. Orduan Pilatok esan zion.
Ez didazu erantzun behar? Ez aldakizu aginpedea dudana zu askatzeko ala gurutxiltzatzeko?
Jesusek erantzun zion.
Etzenuke nire aurka bat ere aginpiderik izango, jainkoak eman ez balizu, horregatik zure eskuetara eman nautenek bekatu handiagoa dute.
Ordudanik Jesus askatu nahian zebilen Pilato. Baina judu agintariak oiuka hasi zitzaizkion.
Hori askatzen baduzu ezara emperadorearen adiskide. Bere burua errege egiten duen oro emperadorearen aurka ari da.
Orduan, izauek entzutean, Pilato kanpora eraman zuen Jesus, eta auzitegian eseri zen, arlosatua, hebreeraz gabata, zeritzan tokian. Pasko jairako prestaketak egiteko eguna zen, eguerdi aldea. Pilatok esan zien juduei.
Hemen duzu ez zeuden erregea.
Orduan haiek oiuka.
Kendu hori, kendu, gurutxera!
Pilatok berriro.
Zuen erregea behar aldut gurutxiltzatu.
Apaizburuek erantzun zuten.
Ez dugu emperadorea beste erregerik.
Orduan Pilatok haien esku utzi zuen gurutziltza zezaten. Hartu zuten beraz Jesus, eta hau gurutzea lepoan zuela, iritik burezur hebreeraz Golgota zeritzan tokirantz irten zen. Han josi zuten gurutzean, eta arekin beste bi aldi bakoitzean bana. Pilato kartel bat idatzi eta gurutze gainean ezarri zuen. Hau zegoen idatzia, Jesus Nazaretarra, juduen erregea. Judu askok irakurri zuen kartela, iritik hurbil baizegoen Jesus gurutziltzatu zuten lekua. Gainera hebreeraz, latinez eta grekoz zegoen idatzia. Juduen apaizburuek esan zioten Pilatori.
Ez idatzi juduen erregea, juduen erregea dela dioena baizik.
Pilatok erantzun zuen.
Idatzitakoa, idatzia bego.
Soldaduek Jesus gurutziltzatu ondoren haren jantziak hartu eta lauzati egin zituzten, bakoitzarentzat bana. Gero tunika hartu zuten, baina josturari gabea zenez, goitik behera ehundua, akordio hau hartu zuten.
Ez dezagun urra, zotz egin dezagun ea zeini egokitzen zaion.
Honela, Liburu Santuak dioena betezen.
Nire jantziak banatzen dituzte, nire tunika zotz egiten.
Hain zuzen ere horixe egin zuten soldaduek. Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren ama, amaren ahizpa, Maria Kleofasen emaztea, eta Magdalako Maria. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik, esan zion amari.
Emakume, horra hor zure semea.
Gero ikasleari esan zion.
Horra hor zure ama.
Eta ordudanik ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren, Jesusek guztia betea zegoela jakinik, Liburu Santuak esana erabat bete zedin, esan zuen.
Ekarri, naiz.
Bazen han pitxer bat ozpinez betea. Orduan, belaki bat ozpinetan busti, eta kainabera bati muturrean erantzirik, ahora urbildu zioten. Ozpina edan zuenean, Jesusek esan zuen.
Betea da, dena.
Eta burua makurtuz, azken arnaza eman zuen. Pasko jairako prestaketak egiteko eguna zen, eta judu agintariek ez zuten nahi korpuak larun batez gurutzean gelditzerik, larun batura oso jaiegun handia baitzen. Horregatik gurutziltzatuei bernaezurrak hautsi eta handik entzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren bada soldaduak eta hautsi zizkieten bernaezurrak Jesusekin gurutziltzatu zituzten biei. Baina Jesusen gana iristean, ordurako hilik zegoela ikusirik, ez izkioten bernaezurrak hautsi. Soldadu batek saietza zulatu zion lantzaz, eta bat batean odola eta ura atera ziren. Ikusi zuenak berak testigatzen du, eta haren testigantza egiazkoa da. Berak badaki egia dioena, zuek ere sinets dezazuen. Hau Liburu Santuak dioena betezedin gertatu zen.
Ez zaio ezurrik hautziko.
Eta beste pasarte batean hau dio.
Zulatu zutenari begiratuko diote.
Jose Arimateakoak Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion Pilatori. Jose Jesusen ikarleetakoa zen, baina isilpean, judu agintarien beldurrez. Pilatok baimena eman zion eta Josek joan eta eraman egin zuen haren gorpua. Etorri zen Nikodemo ere, behin batean gauez Jesus ikustera joan zen ura, 30 kiloko mirra eta aloe nahastura zekarrela. Jesusen gorpua bien artean hartu eta oial zerrendaz lotu zuten, tartean lurringaiak ezarriz, juduek obiratzeko zuten ohiturari jarraituz. Jesus gurutziltzatu zuten lekutik hurbil baratze bat zegoen, eta baratzean ordu arte inor ipini gabeko ilobi berri bat. Ilobia hurbil zegoenez, antxe ezarri zuten Jesusen gorpua, juduen atzeden eguna astear baitzegoen.